Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Istorija taj kultura e romane temeski.
Istorija i kultura naroda romskog.
Radio Hrestomatija.
Radio Hrestomatija.
Te pinđarape vaš te paćavape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Emisija sa Vuašunena gati sati sitoj kotere istorija, kultura, tradicija, paćavibe, adetija, taj čibe romengi. Sakova savato, ka vakara kotere avere tema, ano akava umal. Manga e na romenge, taj kokore romenge. Pobut te vakara kotarolengi nacionalno kultura, taj saver so kerela olen e temea. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnika ki taj sakoja aver distancija maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čovenija menca taja šunen savatosko romanotem, a tu menca dži bišsahatja sito Drago Ljubacković taj euna beriše.
Ostanite sa nama i slušajte subotni svet Roma, sa vama sud u 20 časova, Una Beriša i Drago Ljubacković.
Thank you.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. Ove subote započinjemo jednu veliku, lepu i nadam se simpatičnu priču o Romima u zapadnoj Evropi. Služit ćemo se delima koje su napisali mnogi autori, između ostalih Jean-Pierre Liégeois, koji je poznati profesor sa Parijske Sorbone i koji je napisao nekoliko knjiga, a između ostalih i knjigu Romi u Evropi. U toj knjizi ima dosta podataka, mi ćemo ih koristiti i nadam se da ćete biti zadovoljni one što ćemo vam prikazati u narednih nekoliko nedelja. Počet ćemo tekstom o Romima i njihovom dolasku u Evropu, baš onako kako je Jean-Pierre Liégeois započeo svoju knjigu. On kaže, tokom svoje duge i burne prošlosti, Romi su ostavili za sobom samo dokumente koji su dobro ili loše, sa više ili manje istine o njima, napisali drugi. Naravno, to je tačno. I kolektivno pamćenje zadržalo se kod Roma pre svega zbog više prizvuka kao legende, već kao stvarne činjenice. Liježva kaže, prve grupe Roma otkrivaju Evropu u 14. i 15. stoljeću, krećući se od istoka prema zapadu, i Evropa otkriva njih s mešovitim čuđenjem i uznemirenjem, pa čak i nerazumevanjem. Ti dugokosi ljudi, koji su živjeli u šatorima, nisu se uklapali u kategorije poznate lokalnim seljacima i građanima, pa su im oni nadevali različite imena koja su izražavala njihovo pretpostavljeno poreklo ili pogrešno shvaćeni identitet. U takvim okolnostima, čak i pod uslovom da su istoričari iscrpli sve poznate arhivske dokumente, što naravno sigurno nije slučaj, teško je biti siguran da pravi pisani tragovi o Romima na pojedinim područjima govore upravo o njima, a ne o nekim drugim narodima. Jer male skupine Roma mogle su se kretati europskim krajevima i potpuno neopaženo i ne ostavljajući nikakvog traga u arhivima, tačnije zaobilazeći sve važnije puteve i ne čineći nikakve prekršaje, pa su tako pisani tragovi u jednoj zemlji mogu da se odnose na nepogranično područje, što znači da su se kretali tim krajevima duže vremena, a da nisu ostali zapisani jer nikog nisu uznemiravali. Istoričari također mogu brkati neromske grupe sa romskim grupama, čak se mogu pretvarati i u nazivima koje im daju, tako da uslovi u kojima su Romi već ranije bili prisutni u nekom od krajeva govore da nisu bili, a u stvari jesu. Tako su primjerice članovi jeretičke sekte poreklom iz Male Azije, koji su inače svi izbjegavali i svi tvrdili da se sa njima ne treba družiti, kontakte sa lokalnim stanovništvom imali, ali su ih novi najčešće izbjegavali. Bivalo je to u grčkom, a ta jeretička sekta zvala se Ancingani ili Acinganoi, kako su negde zapisali istoričari ili obični ljudi. Bilo je to u nekim vremenima oko 1100. godine, mada postoje podaci o kojima ne govori Liježeo, već mi govorimo iz 955. godine naše ere. S obzirom na raznolikost i mobilnost stanovništva u okviru nekadašnjeg Bizantijskog carstva, ne možemo isključiti mogućnost da se naziv Acinganoi možda nije koristio za označavanje različitih skupina, ali da su oni koji će postati kasnije Cigani ili Romi, tek kada napuste Grčku, već bili prisutni ovde oko 1100. godine, što je naravno moguće. Također naziv Tigani, pod kojim se vjerovatno misli na kovače u grčkim dokumentima, što na rumunskom također znači Romi, podreklom su iz Južne Italije i iz 13. još možda i iz 12. veka, se spominju u Albertinusu, Ingelionosu u Liturgiji, odnosno u Antinosu i Ingelionosu u Liguriji 1262. godine, nisu dokaz sigurne prisutnosti Roma, kaže Liježeo, mada mi mislimo da jesu. Godine 1322. neki Franjemac po imenu Simon Simonis opisao je grupu Roma koja bi se mogla sastojati od baš tih cigana koji su logorovali u špiljama pod čvrstim šatorima sličnim onima u arapskim blizinama Kondije kod grada Herakliona na Kritu. Godine 1348. spominju se u Srbiji kod grada Prizrena Cingarije, pa je moguće da je već od tog vremena ipak reč o precima Roma ili ti cigana kako su ih tada, a neretko i sada nazivali. Romi dolaze sa istoka, kaže Liježo. Tek na kraju 18. veka lingvistika otkriva da njihov jezik spada u indijske jezike i to jezike iz severoistočnog dela Indije i da se razvio iz narodnih narečija bliskih jeziku sanskrtu. Njihove migracije krenule su iz Indije najverovatnije negde između 9. i 14. veka po mišljenju Jean-Pierre Diageoa, međutim mi mislimo da su te migracije krenule mnogo ranije. Lingvistika nam također omogućuje da proučavanjem rečnika i gramatika romskog jezika, struktura romskih jezika u različitim zemljama, odnosno dijalekata, stvorimo sebi ideju o njihovim kretanjima tokom tih migracija i time potvrdimo, upotpunjujemo podatke iz istorijskih arhiva. Naravno, postoje i drugi načini da se do toga dođe. U drugoj polovini 14. veka sve je više dokaza o njihovoj prisutnosti širom Evrope. Prvi izvori koje danas imamo i koji se odnose na Rome vezani su za robovski položaj evropskih porodica u Moldaviji i Vlaškoj negde oko 1385. godine na ostavu Krfu, na primjer, stvoreno je jedno cigansko dobro, poljoprivredno dobro koje se zvalo Feudum Aunciganorum, koje je postojalo sve do 19. veka i su stanovnici većinom bili kovači, kotlari i zavisili o svom knezu ili kmetu, kako su ga u ovim krajevima zvali. Godine 1397. letački guverner Napolja na istočnoj obali Peloponeza podelio je povlastice jednoj grupi Roma Ancingana. Na zapadnoj obali u Modonu gradu Romi se naseljavaju 1384. godine. U to vreme je Kipar verovatno bio meta migracija Roma koji dolaze sa istoka. Nekoliko regija koje su tada pohodile Romi poznavano je pod imenom Mali Egipat, ponajviše zbog njihove plodnosti i to je bio slučaj, na primjer, sa Egiptom u Grčkoj. Dakle, postojale tri Egipta, pa naši Egipćani koji sada to tvrde da su poreklom iz Egipta mogu da biraju jesu li iz pravog Egipta, jesu li iz grčkog Egipta i jesu li iz Egipta sa ostrva Krita. Verovatno zbog tog razloga Romi koji su zatim stigli i u druge evropske zemlje često su, a i sada nazivaju se Egipćanima, a to ime im je ostalo verovatno iskrivljeno sve do današnjih dana. Pa su tako nastale imena Gypsy na engleskom, Gitanos na španskom, Gupti na bugarskom, Gitanos na francuskom i tako dalje. Romske skupine nastavljaju da se šire po Evropi u 14. veku po Vlaškoj, Češkoj, a zatim 1430. godine po celoj zapadnoj Evropi, osim na njenom severu gde su došli mnogo kasnije. U Poljskoj prvi dokumenti spominju njihovu prisutnost u Krakovu 1401. zatim u Lvovu 1405. 1407. i 1416. Hronike raznih gradova su pune aluzije na njihovu prisutnost u Nemačkoj i drugim krajevima. Godine 1416. grad Kronštat u Transilvaniji, današnji Brašov u Rumuniji, dariva novcem i hranom gospodina Emanusa od Egipta, to je njihov jedan vođa, i njegovu družinu od 120 ljudi. Iduće godine Romi prolaze kroz gradovi Kanze i vođeni su ka Saskoj, Bavarskoj, Heseu i drugima mestima oko švajcarske granice. Kreću se u grupama sa ženama i decom, a na čelu im je uvek vođa ili grof ili kapetan, pa ponekad i vojvoda. On posjeduje konja, kad i zaprežna kola, na koje stavljaju svoju prtljag, a za sebe govore da su pokajnici ili hodočasnici ili kako bi u Rumuniji rekli pokajice i tako preživljavaju od privatnih i javnih poklona. Godine 1417. nemački car Žigmund daje jednoj takvoj grupi pismo u kojem preporučuje stanovništvu da ih lepo prihvati i potrebu da ih zaštiti. Kako je kralj Žigmund bio kralj Bohemije, to jest Češke, romske skupine koje su dolazile iz Češke nazivane su još, na primjer, u francuskom jeziku Bohemien ili u provansalskom Bohemios. Grupa od stotinak osoba i 40 konja koji je predvodio vojvoda Andrija imala je sličnu carsku preporuku kad je 1420. godine stigla u holandski grad Deventer. Iz gradskih računa jasno se vidi da je grupa primila novac, pivo i seno za konje, hleb i ribu od grada, te da je bila smeštena u skladištu tkanina. Verovatno je reč o istoj grupi koja je 1420. godine dolazila u Brisel i jednako dobro primljena. Godine 1423. pomenuti car Žigmund izdaje propusnicu Vladislavu, ciganskom vojvodi. Tih godina iz Transilvanije stižu i romske porodice koje su živjele u Ugarskoj.
Morio si leko, Firavelo mile, brisani se siri. Firavelo mile, brisani se siri. Saero mahenen, aisi officiri. Saero mahenen, kai si officiri.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
U 1419. godine malo francusko mesto Châtillon de Dombe u departmanu Ain izdašno je darovalo skupinu Roma koja se sobom nosi pisma cara i vojvode od Savoje. Kuda su se oni uputili ne zna se, ali posle toga dolazi do podataka da su se bavili čaranjem i vraćanjem. U Italiju su Romi stigli sa juga i sa severa. Na jug su dolazili sa mora i sa grčkog govornog područja Balkanskog poluostrva, o čemu svedoči jezik današnjih Roma u južnom delu Balkanskog poluostrva, u kome nema nemačkih i slovenskih uticaja. Međutim, prvi službeni izvor iz 1422. godine odnosi se na sever Italije i to na grad Bolonju. U bolonjskom letopisu Kronika di Bologna, kojem je autor iz tog vremena nepoznat, stoje sljedeće. Dana 18. jula 1422. godine stigao je u Bolonju egipatski vojvoda po imenu Andrija zajedno sa svojom ženom, decom i muškarcima iz svoje zemlje, a bilo ih je, kaže se u kronici, oko 100. Toga je vojvodu ugarski kralj, zato što nije želeo da prihvati hrišćansku veru, zatočio, a zatim ga prognao iz svoje zemlje. Na to je on kralju poručio da će se ipak preobratiti, pa se mnogima iz svoga naroda, njih oko 4000, i pokrstilo. Oni koji nisu htjeli da se pokrste bili su pobijeni. Nakon zatočenja i pokrštavanja, ugarski im je kralj zapovedio da 7 godina lutaju svetom i da se potom upute ka papi u Rim i tek onda smeju da se vrate natrag. Kada su stigli u Boloniju, već su 5 godina lutali, a više od polovine ih je bilo i pomrlo. Tvrdili su da posjeduju nekakvu povelju od ugarskog kralja koji je bio car i ta im je povelja omogućavala da kradu kuda god bi prošli, a stanovnicima zabranjavala da ih kažnjavaju. Stigavši u Bolonju, smestili su se s obe strane gradskih vrata galijera i noćili su pod temrovima kuća, osim vojvode koji je spavao u kraljevu prenoćištu. U Bolonji su ostali 15 dana. Mnogi su ih gledali, najviše vojvodinu ženu, za koju se govorilo da zna da čita iz dana, da predviđa budućnost, pogađa sadašnjost i broj dece, otkriva kvalitete žena i još mnogo toga. Ona je navodno u vojvodi i mnogima pogodila mnoge stvari. Malo posle, kronika grada Forlija, južno od Bolonje, zapisala je sljedeće. Stigoše ljudi koji je poslao car, koji su želili primiti našu veru. Oni su u Forli stigli 7. avgusta. Kako sam čuo, zapisao je jedan sveštenik, neki su govorili da dolaze iz Indije. Zaustavili su se ovde na 2 dana, ne pokazavši se od više pristojnima. Prije su bili nalik na divlje goropadne zveri. Bilo ih je 200, što muškaraca, što žena, što dece, i išli su u Rim da bi se poklonili papi, zapisano je u kronici koju je zabeležio Hieronim iz Forlija. Valja pomenuti da kronike pominju da je prednost to što su Romi govorili, kako su odbili da budu neke druge vere već hrišćanske i da žele da se poklone papi, što im je svakako pomoglo u nekim zemljama, ali u nekima nije. Zna se i podatak da ih je papa primio, da im je i on dao nekakve papire kojima traži da Romi budu prihvaćeni. Međutim, u Španiji prva istorijska građa koja se odnosi na Rome svedoči da su oni došli sa severa Evrope. Reč je o propusnici ili papiru koji im je dao kralj Alfons V. On je taj dokument potpisao 12. januara 1425. godine u Saragosi i dodelio ga izvesnom Johnu od Malog Egipta ili Jovanu. U njemu stoji da treba dozvoliti ulazak i boravak, a i prolazak tokom iduća 3 mjeseca osobi toga imena i celoj njegovoj pratnji sa svom opremom. U Portugaliji je kralj Joao III. Izdao 1526. godine, dakle 100 godina posle, prvi dekret kojim se naređuje izgon Cinganosa, odnosno Roma, iz te zemlje. Ali moguće je da su oni na portugalsku teritoriju došli mnogo ranije, što je svakako tačan podatak. Prvi poznati trag nalazimo u jednoj pesmi koja se može smestiti negde oko 1510. godine, pa je moguće da su Romi došli u Portugal tokom druge polovine 15. veka. Njihova putovanja po severnoj Evropi spominju se još u prvoj polovini 16. veka, mada ima podataka da ih je bilo i ranije. Njihovi tragovi se u Škotskoj poznaju 1505. a u Engleskoj 1514. godine, dok su u Velsu već 1530. godine. Ali je moguće, kao i u slučaju sa Portugalom, da su mnogi došli mnogo ranije, što se naravno odnosi na sve druge zemlje, jer su sva istorijska svedočanstva odnose na grupe koje su već učvrstile se na tom tu. Godine 1505. Romi iz Škotske odlaze u Dansku. Za Švedsku podataka ima u švedskoj hronici Olija Petrija, koja kaže da su 1512. oni koji putuju iz jedne zemlje u drugu i koji se zovu Tateri došli u ovu zemlju i u Štokholm. Nikad pre nisu viđeni u ovim krajevima, naravno misli se na Rome. Godine 1540. jedna grupa deportovana je iz Engleske prema Norveškoj. Finsku su Romi pohodili 1584. godine ušavši u grad Turku nakon kraćeg boravka na ostrvu Alandau oko 1580. godine, gde su im oduzeti konji. Verovatno su oni dolazili ranije ili kasnije iz drugih smerova sa istoka ili ravno sa juga, tako da su u Estoniji nađena isprava koja potiče iz 1533. godine i pominje dolazak Roma iz smera Švedske. Ulazak u Rusiju, barem u zemlje koje će biti u sastavu ovoga carstva, jer su granice menjene, bio se iz smera juga. Naime, došli su tamo 1501. godine, a u Sibir su, po svemu sudeći, kaže Liježoa, stigli tek 1721. godine, što ne mora da bude tačno, jer možda su tamo bili i ranije, ali ne su pronađeni dokumenti. Još nekoliko podataka sa Sredozemlja. Što se Malte tiče, čini se da je prvi istorijski trag prisutnosti Roma zabeležio istoričar malteškog viteškog reda Giacomo Bosio u rukopisu iz 1602. godine, kome opisuje prilike tokom opsade Malte 1565. i tvrdi da su oni živjeli u pećinama Rabata, tadašnjeg rubnog dela stare prestonice Malte, i u Afriku i u obe Amerike zahvatila su romske migracije vrlo rano. Prema nekim podacima, na Kolumbovim brodovima bilo je nekoliko Roma, ali to još nije naravno utvrđeno. Međutim, u Brazil su došli, kako kažu neki istoričari, iz Španije u 17. veku, te engleske ili pak francuske. A Angola u Africi bila je portugalska kolonija koja je primila verovatno najveći broj Roma koji su ovamo počeli da stižu u 16. veku, i to kao prognanici iz raznih evropskih država, a pre svega iz Francuske. Grupe Roma koje su dolazile u zapadnu Evropu često su nastavljene dalje da putuju u neke druge zemlje ili iz jedne u zemlje u drugu. Tako je, na primjer, grof Martin, romski, inače viđen 1447. godine u Barceloni, već 1460. godine bio u Castiglione de la Plani, a 1471. godine u Leridi, da bi se 1484. zaustavio u Castiglione d'Ampasuru. 1491. godine pomenuti grof bio je u Sevilji, dakle prilično brzo se kretao pomenuti grof sa svojom grupom podanika. Vojvoda romski Andrija, koji vodi ranije pomenutu grupu Roma u Bolonji i Forli u 1422. godine na putu prema Rimu, sigurno je onaj koji je 1419. godine se pojavio pred vratima francuskog grada Macona, a 1420. u Briselu i u holandskom gradu Denveteru. Nakon boravka u Italiji vratit će se ponovo u Francusku i tako u krug. Sve do početka 16. veka romske grupe u neprestanom kretanju one dalje istražuju Evropu, putevi su im isprepletani, tragovi im se stapaju. Zatim dolazi do uspostavljanja tog kretanja, do smanjenja amplituda putovanja koji se sve više odvajaju u okviru jedne nacije, jedne regije ili pak jedne zemlje, tvrdi između ostalog Jean-Pierre Liégeois. Vjerovatno je međutim da od samog početka u svakoj zemlji postojale su grupe koje su se smanjili i potpuno obustavile svoje putovanja, dakle postale sedentarne. Tako na primjer u Grčkoj se deo prvog vala romskih imigranata naselio pretežno u ruralnim područjima u oblastima Efira, na Krfu, Peloponezu, pa čak u Makedoniji i Trakiji. U Italiji su već krajem 15. veka bile romske porodice koje su gotovo bile stacionarne, one su tražile razne poslove u selima, dok su čitave grupe Roma kovača sa juga pokušavale da zasednu u gradovima i tamo zasnuju svoje porodice i svoje radnje. Isto se odnosi i na Španiju, gdje se odvija polusedanterni način života pripadnika ovog naroda. Tako dolazi do lokalnog naseljavanja pojedinih grupa Roma koji uspostavljaju saradnju sa okolnim stanovništvom. Tako počinje da se razvija saradnja Roma sa neromima i zajednički suživot.
Poštovani slušalci, današnjom emisijom započeli smo seriju priloga o istoriji i kulturi Roma u zapadnoj Evropi, oslanjajući se na materijale koji su prikupili Jean-Paul Liégeois i Jean-Paul Kleber.
Oh, my God. Slušate Svet Roma, Romano Ten.
Savatoni emisija realizuje Meo Dragoljubacković, taj je Una Beriša, tehnika Legarge Milanka Pešić.